Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Novo hapšenje na severu Kosova zbog napada na KFOR. Načelnik generalštaba Srbije zatražio od KFOR-a da zaštiti Srbe na Kosovu. Nemačka vlada traži objašnjenje zbog optužbe na njen račun ministra unutrašnjih poslova Srbije Gašića u ubistvu Olivera Ivanovića. SAD očekuju što brže formiranje crnogorske vlade, te da prosrpsku koaliciju za budućnost Crne Gore ne doživljava kao partnera, izjavila ambasadorka Rajnke. Apel islamske zajednice povodom povorke ponosa u Sarajevu. Muslimani treba da se suzdrže nedoličnog ponašanja, nasilje je greh. Hrvatski premijer Plenković u posjeti Srbiji. Evropska unija usvojila novi paket sankcija Rusiji na listi i Russia Today Balkan. Američka obalna straža objavila da su pronađene krhotine blizu mesta gdje je nestala podmornica Titan, te da je svih 5 članova posade poginulo. NATO završio najveće vazdušne vežbe u Europi. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakve su posljedice najave veta predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović na sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, nakon što je preglasana na sjednici predsjedništva šef BiH diplomatije Elmedi Konaković.
Ako ona ide sa vetom u Narodnu skupštinu, ako Narodna skupština odbije, pao nam je proces berlinski, a mi smo imali drugi dogovor.
Deja Milovac iz Mansa o sistemu kontrole trošenja novca sa službenih platnih kartica, nakon što je jedan od čelnika u Elektroprivredi Crne Gore koristio službenu karticu za kockanje.
Gospodin Čakarnović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da privreda stavi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakon o slobodnom pristupu informacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre vesti iz regiona. Policija Kosova uhapsila je u Severnoj Mitrovici jednu osobu zbog sumnje da je učestvovala u napadu na KFOR, vojnu misiju NATO-a na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Đeljaj Svečija, rekao je da je uhapšen Nenad Orlović, koji se sumnjiči da je 29. maja bio u grupi koja je napala KFOR, kada je povređeno 30 vojnika NATO-a. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije osudila je hapšenje uz navode da kosovski premijer Albin Kurti sabotira dijalog o normalizaciji odnosa. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Mila Mojsilović izjavio u petak da je od misije KFOR-a na Kosovo zatražio preduzimanje hitnih mera u zaštiti srpskog naroda na Kosovo. Prvi čovjek generalštaba je rekao da je obavestio komandanta KFOR-a da sa velikom zebnjom prati događaje. On je dodao da Vojska Srbije ispunjava sve svoje međunarodne pravne obaveze koje proizilaze iz rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, a da je danas jasno da međunarodna zajednica ne ispunjava svoje obaveze, smatra Mojsilović. Vlada u Berlinu odbacila je, kako navodi insinuacije ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića, da Nemačka štiti ubicu Olivera Ivanovića, navodi se u odgovoru za Deutsche Welle. Kako se dodaje, Nemačka ne zna koji je ubio jednog od vodećih političara u srpskoj zajednici na Kosovu, Olivera Ivanovića. Gašić je prethodno 21. juna izjavio da se ubica Ivanovića nalazi pod zaštitom nemačkih organa, kao i da Berlin ne dostavlja tražene podatke Srbiji. Berlin je zatražio bitno objašnjenje srpskih vlasti povodom optužbi koje je izrekao ministar unutrašnjih poslova. Prethodno je demanti na Gašićeve tvrdnje stigao iz ambasade Nemačke u Beogradu, a ministar unutrašnjih poslova Srbije idućeg dana tvrdio da su njegove reči pogrešno prenete. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u petak u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji otkako je 2016. izabran na tu funkciju. Plenković će se tokom posjete sastati sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Oni će, kako je najavljeno, sa delegacijama dve zemlje prisustovati otvaranju Hrvatskog doma Matice u Subotici na severu Srbije. Brnabić je 30. aprila posjetila Zagreb gdje je sa Plenkovićem prisustvovala Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća, krovne organizacije srpske manjine u Hrvatskoj. Oni su tada naglasili važnost poštovanja prava i poboljšanja položaja srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, te najavili stvaranje kataloga otvorenih pitanja između dve zemlje kako bi se nastavilo s njihovim rješavanjem. I sveta. Američka obalna straža objavila je da su pronađene krhotine blizu mesta gdje je nestala podmornica Titan, te da je svih pet članova posade poginulo nakon najvjerovatnije njene implozije, odnosno urušavanja. Ostaci raspadnute podmornice pronađeni su oko 200 metara od olupine broda Titanic. Iz američke obalne straže nisu mogli potvrditi da li će moći da izvuku tela putnika iz podmornice, ali su najavili da će nastaviti da istražuju lokaciju krhotina plovila koje je zaronilo u nedjelju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku, političari iz Republike Srpske zbog Kosova ugrožavaju sporazume o mobilnosti u regiji. Na sjednici predsjedništva pre dva dana, predsjedavajuća Željka Cvijanović najavila pokretanje veta na sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu, nakon što je preglasana. Ministar spojnih poslova BiH Elmedin Konaković poručio je da ako Dodikove socijaldemokrate podrže veto, pašće i berlinski proces. Više pojedinosti, Melisa Teletović.
Doći će vrijeme preuzimanja odgovornosti za ugrožavanje osnovnih ljudskih sloboda. Tim riječima Albanuka i sarajevski glumac kosovskog porijekla komentira najavu političara iz Republike Srpske da će dodatno blokirati sporazum o ukidanju viznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova. Sarajevski glumac Albanuka i tvrdi da nije isključeno da se zbog, kako kaže, kršenja osnovnih ljudskih prava obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Potrudit ću se svim mogućim aktima koji postoje legitimnim, zakonskim, pa ako treba da se ide i do Strasbura, stvarno ću jednog dana, a nadam se imam dosta ljudi koji stoje iza toga, da to jednog dana pokrenemo to, da vidimo zašto je neko uradio nešto što ugrožava najosnovniju ljudsku slobodu.
Ukidanje vize između Kosova i Srbije trebalo bi biti omogućeno jednim od tri sporazuma mobilnosti na Zapadnom Balkanu koji su potpisani u novembru 2022. godine u okviru Berlinskog procesa. Jedan od njih se odnosi na slobodu kretanja sa osobnim iskaznicama na Zapadnom Balkanu, a ostala dva na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. U slučaju Kosova i Bosne i Hercegovine to znači ukidanje viznog režima koji godinama opterećava stanovnike dviju zemalja. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović najavila je da će uložiti veto na sporazum obrazlažući to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, te ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite.
U principu sam za slobode kretanja građana i roba, ali u ovim okolnostima Priština ne može sada biti dio ovog aranžmana.
Ustavom Bosne i Hercegovine definirano je da član predsjedništva Bosne i Hercegovine može odluku s kojom se ne slaže proglasiti destruktivno po vitalni interes entiteta za teritoriju za koje je izabran. U ovom slučaju Ustav predviđa da se o tom vetu izjasni Narodna skupština Republike Srpske, a u slučaju da ga poslanici podrže, zaključci predsjedništva biće stavljeni van snage. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će u slučaju da Narodna skupština podrži veto biti blokiran berlinski proces.
Ako ona ide sa vetom u Narodnu skupštinu, ako Narodna skupština odbije, pao nam je proces berlinski, a mi smo imali drugi dogovor. Znam da je bio dogovor unutar politike da bi oni podržali dva. Da li je razlog zato što je taj treći došao na dnevni red odmah, bez čekanja, da su oni u revoltu, to ne zna.
Sporazum o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija potpisale su 3. novembra 2022. godine Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Da bi primjena počela, neophodno je da dokumente u roku od 18 mjeseci ratificiraju parlamenti u svakoj od država. Do sada su ih ratificirale sve zemlje osim Bosne i Hercegovine, dok je taj posao u Crnoj Gori u završnoj fazi. Naveli su za Radio Slobodna Evropa i Vijeća za regionalnu saradnju sporadnika u potpisivanju sporazuma. Za radio govori generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu.
Nadamo se da će BiH uskoro ratificirati sporazume i tako pokazati zajedničko opredjeljenje za prevazilaženje regionalnih izazova. Sve je do politike, a u ovom slučaju se radi o obavezama koje su preuzete i koje treba ispoštovati.
Bosna i Hercegovina je pored Srbije jedina država Zapadnog Balkana koja nije priznala Kosovo. Za priznanje je potrebna suglasnost sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tome su se od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, protivili svi članovi koji dolaze iz Republike Srpske. Istraživanje Balkan Barometar pokazuje da 59% privrednika na Zapadnom Balkanu smatra da bi putovanje samo sa ličnom kartom bilo korisno za njihov posao. Prema istom istraživanju, 67% građana Bosne i Hercegovine smatra da regionalna saradnja doprinosi poboljšanju političke, ekonomske i sigurnosne situacije u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O 11. paketu sankcija Evropske unije protiv Rusije. Na listi je portal RT Balkan na srpskom jeziku ruske državne televizije Russia Today. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo informisanja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome, niti se javno oglašavali u vezi sa ovom temom. Poslovanje RT Balkana u Srbiji u više navrata je bilo u žiži interesovanja javnosti, budući da je emitovanje Russia Today u Evropskoj uniji sankcionisano od marta 2022. Pripremila Sonja Gočanin.
Savet Evropske unije zabranio je emitovanje pet medija, među kojima je RT Balkan, sa ciljem sprečavanja medijske kampanje Rusije. Kako se navodi, u cilju jačanja njene strategije destabilizacije susjednih zemalja Evropske unije i njenih država članica, navodi se u saopštenju Saveta Evropske unije od 23. juna. Ovi mediji su pod stalnom direktnom ili indirektnom kontrolom rukovodstva Ruske federacije i rukovodstvo Rusije ih koristi za svoje propagandne akcije usmerene na civilno društvo u Evropskoj uniji i susjednim zemljama, ozbiljno iskrivljujući i manipulišući činjenicama, navodi se u saopštenju. Ranije sankcije ruskim državnim medijima Russia Today i Sputnik u Evropskoj uniji obuhvataju kablovsku i satelitsku televiziju, televiziju preko interneta, njihove internet stranice, aplikacije i naloge na društvenim mrežama. Nalozi ovih medija na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, YouTubeu blokirani su u Evropskoj uniji. Uprkos ovim sankcijama, RT Balkan počeo je emitovanje online sadržaja na srpskom jeziku u novembru 2022. 8 mjeseci nakon ruske invazije na Ukrajinu. U medijima su tada objavljeni nezvanični planovi da će se RT proširiti na televiziju do 2024. godine. Rade Valjanovski, profesor na katedri za novinarstvo na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže da je ta sankcija velika opomena i Srbiji i njenom regulatornom sistemu.
Teško je sankcionisati tu vrstu medija koji se na taj način distribuira. Dakle, tu se mora isključivo insistirati da zemlje kroz koje taj kanal prolazi, koje omogućavaju njemu da šalje informacije i da ih distribuira, onda se mora, to je opomena tim zemljama da one treba da prihvate tu sankciju i da one moguće i dalje distribuciju tih informacija.
Do kraja rada na ovom prilogu Radio Slobodna Evropa nije dobio komentar od RT Balkan u vezi sa najavljenim sankcijama. Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Univerzitetu u Ljubljani, smatra da je samo otvaranje RT-a u Srbiji u vreme invazije predstavljalo provokaciju prema zemljama Evropske unije.
I pokazatelj drugim zemljama, ne samo evropskim, nego i američkim, na primjer, znači Americi pa i Kanadi, naravno i ostalima, kako uprkos zvaničnim stajalištima koji su ponekad zvanično prozapadni, ipak srpska medijska politika i srpska politika igra veoma nesubtilnu duplu igru.
Rade Valjanovski sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu također smatra da interes RT-a nije u Srbiji, već da je Srbija odskočna daska da Russia Today dođe do publike u Evropi.
To je pre svega namenjeno ljudima kroz Evropsku uniju, a Srbija je bila mesto koje je trebalo da bude odskočna daska i da omogući to. Dakle, to se onima koji su osnovali taj kanal, kako da kažem, ja imam utisak da oni neće osjetiti ništa zato što to finansira Rusija, a Srbija dopušta i niko ne može da dopre do onih koji su u Rusiji pokrenuli taj kanal, niti do onih koji u Srbiji to omogućavaju.
Srbija je i ranije dobijala kritike iz Evropske unije zbog širenja kanala Russia Today u Srbiji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je povodom otvaranja redakcije RT-a u Srbiji u novembru na Twitteru napisao da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Odnos Srbije prema RT-u proizilazi iz spoljne politike Srbije, koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, uprkos tome što je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija održava prijateljske veze sa Rusijom, na čiju podršku računa u pregovorima o Kosovu, čiju nezavisnost ne priznaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Politička scena Srbije. Rade Basta, dosadašnji ministar privrede u vladi Srbije koji se zalaže za uvođenje sankcija Rusiji, čeka odluku parlamenta o tome da li će ostati na toj funkciji. Zahtev za njegovo razrešenje podnela je Skupštini Srbije premijerka Ana Brnabić na predlog koalicionih partnera Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Za sada je neizvesno kako će glasati poslanici Srpske napredne stranke, najveće članice vladajuće koalicije, dok je opozicija podeljena. Razlog za smenu ministra privrede Radeta Baste su izjave da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji i da svi ministri u vladi Srbije treba da se pridruže protestima u Beogradu. Tako je zahtev koji je uputio koalicionim partnerima objasnio lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke do objavljivanja ovog teksta nije stigao odgovor na upit RS kako će njihovi poslanici glasati na predlog za razrešenje ministra privrede. Nije stigao odgovor ni od nekoliko poslanika SNS koje je RS kontaktirao. Snežana Paunović, šefica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, rekla je za RS da ne može da pretpostavi kako će glasati kolegi SNS. Ona ipak očekuje njihovu podršku.
Ne bi bilo prirodno da odbiju predlog premijerke iz njihovih radova, a i zahtev koalicijenog partnera na kraju.
Paunović je dodala da je zahtev za Bastinu smenu pre svega koalicijonog partnera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme došao kao posljedica otklona od državne i koalicijone politike.
Sankcije Rusiji nisu projekat i nisu stav države i prosto se kosi sa državnom politikom u odnosu na ukrajinsku krizu.
Desno orijentisana poslanička grupa Dveri patriotski blok glasaće za razrešenje ministra Baste. To je za RS potvrdila potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković.
Pre svega jer je nedopustivo da se na vlast dođe na osnovu jedne politike, a nakon dobijenog portfelja počne da zastupa politiku uvođenja sankcija Rusiji.
Navela je ona u pisanoj izjavi. Pokret Dveri se protiv uvođenju sankcija Rusije, a pojedini njihovi poslanici su posjećivali Rusku dumu nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu. Poslanik Vladimir Gajić iz Narodne stranke rekao je za RS da na organima stranke u poslaničkom klubu nisu raspravljali o predlogu za razrešenje ministra privrede.
Ja bih glasao da se smeni taj ministar, kao i bilo koji dolazi iz vladajuće većine.
U Narodnoj stranci, čiji je lider bivši šef diplomatije Vuk Jeremić, kažu da se protiv uvođenju sankcija Rusiji kao i bilo kojoj drugoj državi. U Demokratskoj stranci, koja se zalaže za uvođenje sankcija Rusiji, kažu da neće učestvovati u glasanju ministru privrede. To je za RS rekao poslanik DS-a Nebojša Novaković.
Verujemo da se zapravo sprema politički inženjering, dolazi do jedne nove vrste ponude na sljedećim izborima, a to ta ponuda se kreira iz reda disidenata koji treba zapravo negdje da se pokažu kao izrazito proevropski, da na taj način taj deo biračkog tela zapravo prevare i dovedu u zabludu.
I Đorđe Miketić iz poslaničke grupe Moramo zajedno izjavio je za RS da ova poslanička grupa neće učestvovati u glasanju.
Uvođenje nove tačke u dnevni red je samo dodatna kupovina vremena za vlast, jer oni sada mere vreme samo od subote do subote.
Naveo je Miketić u pisanoj izjavi. Protesti građana na kojima se traži smena pojedinih zvaničnika održavaju se subotom ili petkom u Beogradu i drugim gradovima Srbije.
Ovo je nova predstava za javnost i novi pokušaj odvlačenja pažnje od onoga što je najbitnije – ispunjenje zahteva.
Naveo je Miketić koji se inače zalaže za sankcije Rusiji. Ministar privrede Rade Basta je 22. juna u izjavi dostavljenoj medijima naveo da je uvek radio u interesu građanki i građana Srbije i da će to nastaviti. Sa tektonskim promjenama koje se dešavaju na geopolitičkoj mapi sveta, Srbija ne može da ostane usamljeno ostrvo, poručuje Basta. Osim u zalaganju za sankcije Rusiji, Basta se po još jednom pitanju izdvojio od stavova vlade Srbije. Naime, on je 16. aprila za Liste Danas rekao da smatra da su članovi vlade Srbije morali da budu na ulici sa građanima zbog dva masovna ubistva koja su se dogodila početkom maja. Zbog nezadovoljstva reakcijom vlasti na masovna ubistva, deo opozicije pozvao je građane na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
i sveta. Razdvajanje ekonomija Kine i SAD-a se sve češće pominje. SAD žele da smanje zavisnost od uvoza ključnih proizvoda iz Kine i spreče da dođe u posjed osjetljivih zapadnih tehnologija, a Kina nastoji da se preorijentiše sa izvoza ka domaćoj potrošnji. Ipak Kina i SAD i dalje prilično ekonomski zavise jedna od druge, tako da je moguće samo selektivno razdvajanje. To je tema postskriptuma. Doskora partneri, sada konkurenti i protivnici, a uskoro strahuju svi, možda i neprijatelji. To je geneza američko-kineskih odnosa. Na talasu globalizacije od 1985. američko-kineska trgovinska razmjena je povećena 51 put. Kina je postala svjetska fabrika što je poduprlo dominantnu poziciju SAD-a u globalnoj ekonomiji. Zbog međusobne zavisnosti dve zemlje, njihov odnos je nazivan Kimerika, odnosno Kina i Amerika zajedno. Međutim, taj medeni mjesec je odavno prošao. Mao Ning, portparolka Ministarstva inostranih poslova Kine.
Da bi zaštitile sopstvene hegemonističke interese, SAD snažno insistiraju na razdvajanju i ne oklijevaju da primoraju svoje saveznike da sarađuju sa njima u obuzdavanju Kine.
Tenzije oko Tajvana, ljudskih prava u Kini, njeni pokušaj da dođe do osjetljivih zapadnih tehnologija, trka u naoružanju. Također nastojanje sve moćnije Kine da ospori zapadnocentrični međunarodni poredak izaziva trvenje. U posljednjih 5 godina 3 procesa produbljuju jaz. Trgovinski rat koji je pokrenuo 2018. bivši američki predsjednik Donald Trump. Pandemija koronavirusa je razotkrila visoku zavisnost Zapada od nabavke medicinske opreme iz Kine. Približavanje Kine i Rusije kao odgovor na zaoštravanje odnosa Zapada i Moskve zbog njene invazije na Ukrajinu. No, preispitivanja nisu pokrenuta samo na Zapadu. Kina je uvidjela na primjeru zapadnih sankcija Rusiji da i njena izvozno orijentisana ekonomija može biti ranjiva u slučaju rata oko Tajvana. U međuvremenu Vašington uskraćuje pristup Kine najnaprednijim američkim tehnologijama koje bi mogla da koristi za vojne potrebe. Pominjanje razdvajanja dvije vodeće svjetske ekonomije sada je svakodnevno. Joe Biden, predsjednik SAD-a.
Želimo da smanjimo rizik i diversifikujemo naše odnose sa Kinom. To znači preduzimanje koraka za diversifikaciju naših lanaca snabdijevanja, tako da ne zavisimo ni od jedne zemlje za ključne proizvode.
Uprkos svemu, moguće je samo selektivno razdvajanje. Američki državni sekretar Antony Blinken, koji je upravo posjetio Pekin, kaže da Kina teži asimetričnom razdvajanju. Nastoji da bude manje zavisna od svijeta, a da svijet sve više zavisi od Kine, kaže Blinken. Zašto potpuno razdvajanje kineske i američke ekonomije nije moguće? Njihova trgovinska razmjena je 2022. porasla na 690 milijardi dolara. Oko 70% anketiranih američkih kompanija koje posluju u Kini ne planira da se povuče. Akcije kineskih kompanija na Wall Streetu vrede 1,9 hiljada milijardi dolara, a američkih na berzama u Šangaju i Hong Kongu 1,5 hiljada milijardi. Kina je najveći kreditor na svijetu, posjeduje 870 milijardi dolara američkog duga, a SAD najveći dužnik, ali i destinacija za strane investicije. Koji su aduti SAD-a? Privatna potrošnja u Americi generiše 68% bruto domaćeg proizvoda, a u Kini 38%. Državna kontrola kapitala u Kini otežava njen plan da potisne SAD kao najjaču svjetsku ekonomiju, a juan dolar. Koji su aduti Kine? Zbog ograničenja uvoza najmodernije tehnologije sa Zapada, Kina razvija sopstvene resurse. I dalje velika američka zavisnost od kineskih proizvoda. Tako su 2018. SAD uvezle 94% laptopova iz Kine. Iznad složenih procesa šire se i glasovi kritičara, pa i onih koji smatraju da SAD presporo reaguju. Roger Robinson, bivši predsjedavajući komisije za SAD i Kinu.
Moramo reagovati sada pre nego što bude prekasno, a desetine miliona investitora iz naše zemlje bude suočeno sa materijalnim i financijskim gubicima. Vjerovatno je pitanje kada, a ne da li će u Tajvanskom moru biti ispaljeni prvi hici. Tada će biti prekasno.
Sumnje nema. Razdvajanje ekonomije SAD-a i Kine ne bi ostalo bez posljedica po ostatak svijeta, već izmoreno političkim i ekonomskim potresima od 2008. do danas. Stoga ostaje cilj kako proces učiniti što bezbolnijim.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zloupotrebama funkcionera u Crnoj Gori, nakon što je predsjednik odbora direktora elektroprivrede Crne Gore Željezare u Nikšiću Marko Perunović 19 puta iskoristio službenu platnu karticu u jednoj kockarnici i svih 19 puta uplatio sa nje po 1000 evra, podneo je ostavku pošto je slučaj dospeo u javnost. On je kazao da je to učinio tako što je zamenio privatnu karticu sa službenom, a narednog dana vratio novac. Tužilaštvo u Nikšiću je formiralo predmet povodom ovog slučaja, a direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac kaže za Radio Slobodna Evropa da je slični slučajeva bilo i ranije, ali da nema podataka da je bilo koji javni funkcioner zbog toga odgovarao. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Milovac najprije odgovara na pitanje šta se može očekivati od istrage tužilaštva povodom korišćenja službene platne kartice za kockanje.
Ovo nije prvi put da vidimo da se, znači, državna sredstva čak i na ovom nekom, ajde da kažem, nižem administrativnom nivou zloupotrebljavaju privatne svrhe. Sjetit ću vas da smo ranije imali slučajeve da je kupovan čak donji veš na ovaj račun države, da smo imali čornu aferu sa cigaretama koje su također kupovane. I ovo što se dešava sada sa ovim nedavnim slučajem jeste zapravo samo posljedica jednog potpunog odsustva kontrole trošenja državnih sredstava za koju smo mislili da pripada prethodnom režimu. Međutim, nakon 2020. godine vidimo da ta praksa nije prestala, odnosno da ne postoji politička volja da se stvari u oblasti trošenja državnog novca, odnosno trošenja novca građana, urede na tom čak i najminimalnijem nivou. Gospodin Perunović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da privreda slavi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakona slobodnom pristupu informacijama, čiji su ovdje obveznici, i mi već godinama pokušavamo da dobijamo elementarne podatke o njenom poslovanju, a sa druge strane imamo i špekulaciju javnosti kada su u pitanju određeni tenderi, kada je u pitanju, znači, nabavka osnovnih sredstava, i evo sad ovaj zadnji slučaj da jednostavno unutar same te kompanije ne postoji dovoljno kontrole nad tim kako se troši novac. Kad pitanje tužilaštvo, nemam neka prevelika očekivanja kao što nisu bila ni ranije. Mislim da sve i da gospodin Perunović dobije najstrožiju moguću kaznu koja se može propisati za ovo. Mislim da mi i dalje se ne bavimo uzrokom svega ovoga, nego se bavimo samo incidentom, odnosno posljedicom. Jedna temeljna kontrola odrađena od strane i financijske policije, od strane državne revizorske institucije, sam sasvim sigurno bi otkrila mnoge druge nepravilnosti koje su mnogo ozbiljnije u odnosu na ovo što mali prilike da vidimo poslednjih dana.
Da li je nekada bilo sudskog epiloga u vezi zloupotrebe službenih platnih kartica, odnosno da li je to nekažnjiva kategorija u Crnoj Gori?
Ja ne mogu da se sjetim da generalno kada je u pitanju zloupotreba državnih sredstava na tom nivou, bila su u pitanju platne kartice ili da je u pitanju zloupotreba službenih vozila, što je negdje postala potpuno normalna pojava i privilegija koju javni funkcioneri i prošli ove vlasti negdje prihvataju kao pripadajuću. Nismo do sad imali praksu nikada u pitanju tužilaštva, najmanje kada je u pitanju, na primjer, Agencije za sprečavanje korupcije, koja bi također trebala i malo što da kaže po tom pitanju. Znači, nismo imali te presedane čak ni administrativne nivou koji bi, ajde negdje da kažem, demotivisale javne funkcionere da nastave sa takvom praksom.
Kada je riječ o kontroli trošenja novca sa službenih platnih kartica, da li ona uopšte postoji od strane državnih institucija? Vi ste kao organizacija tražili dokumentaciju, da li očekujete da ćete je dobiti?
Generalno, kada je u pitanju trošenja novca na tom nivou, mislim da i revizorski izvještaj i ono što bi trebalo da radi, na primjer, kada su pitanje državne institucije, državna revizorska institucija do sada su one zamjerke koje su bile, čak i kada su identifikovane sa određena sredstva, znači, odnosno njihova potrošnja ne knjiže na onim kontima na koje bi trebalo se knjiže, nije imalo bilo kakvog odjeka, jer smo uglavnom govorili o preporukama i negdje se kompletno društvo oslanjalo na ajde tako da kažem, etiku i poslovni moral javnih funkcionera, da jednostavno nakon jednog takvog čina i brutalne zloupotrebe javnih sredstava ti ljudi snose makar političku odgovornost. Kad je u pitanju pristup podacima, ja sam već rekao, znači Elektroprivreda, ali i drugi njene ćerke kompanije i većina državnih kompanija krije čak i te elementarne podatke o raspolaganju državnim sredstvima i negdje se i to je postalo prilično vidljivo nakon 2020. godine. Državne kompanije, odnosno upravljanje njima, se negdje dijelilo kao plijen političkih partija i nažalost vidimo da sve ono što je uslijedilo nakon toga je pokazalo da se i upravljanje njima nastavilo tako posmatrati, znači kao jedan prostor i jedan način da se prije svega zadovolja lični partijski interes i pa tek onda javni interes.
Deja Milovac iz Podgoričkog istraživačkog centra MANS. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.